Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə, Türksatda və Hotbird-də. Bəzi deputatlar orduda baş verən qanlı olayın parlamentdə ayrıca müzakirə edilməsinə çağırırlar.
Adətən bu tipli hadisələrdə ölən adamın ya psixi durumu ilə, ya hər hansı bir probleminin olduğu ilə əlaqələndirib günahda ölənlərin üzərinə yıxırlar.
İndi hər dəfə bir olan hadisə ilə bağlı biz Müdafiə Nazirliyinin və yaxud da hüquq mühafizə orqanlarının oturub bir hesabatını dinləməyə ehtiyac yoxdur.
Onu əskər yoldaşlarını öldürməyə nə vadar eləyib? Azadlıq Radiosunun müxbiri 4 nəfəri öldürüb sonra da intihar eləyən əskərin yaxınları ilə görüşüb.
Hadisədən 45 dəqiqə qabaq, deməli bu öz əmsi oğluna zəng edib.
Bakıda çəmçok.
Bəli, Bakıda çəmçok.
Mobil telefonu.
Mobil telefonu zəng edibdi. Zəng edib deyib ki, bəs əvvəl salamlaşıbdı, sonra da deyib ki, bəs halallıq verib, bütün qovmaqlarından halallıq mənimlə kim nəziyyət çəkibsə. Deyib telefonu söndürüm, yəni əlaqə kəsilib boyunla da.
Və Azərbaycanın bəzi kəndləri evi qızdırmaq üçün orta əsr təcrübəsinə üst tuturlar. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ olun. Zərifə Əliyevanın doğum günü 28 aprel Azərbaycanda analar günü kimi qeyd olunsun. Bu təkliflə deputat Elmir Axundov Milli Məclisin bugünkü iclasında çıxış eləyib. Xanım deputat hesab edir ki, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü artıq önəmini itirib, ona görə də bu günü ləğv eləyib, qeyri iş günü olan analar gününü təsis etmək məqsədə uyğundur. Zərifə Əliyeva eks-prezident Heydər Əliyevin həyat yoldaşı, indiki prezident İlham Əliyevin isə anasıdır. Prezident İlham Əliyevin əmisi akademik Cəlal Əliyevin isə yeni müsavat qəzetinə qarşı iddiasına bugün Nizami rayon məhkəməsində baxılır. Bu haqda Aygün Muradxanlının xəbərində.
Prezident İlham Əliyevin əmisi, akademik Cəlal Əliyevin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Azər Ayxana qarşı qaldırdığı məhkəmə iddiası üzrə hazırlıq iclası fevralın 8-də davam edəcək. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Azər Ayxan verib. O bildirib ki, buna səbəb müdafiəçisinin prosesə qatılmamasıdır. Hakim Ziya Əliyev deyib ki, dövlətin onun üçün təyin etdiyi vəkil səbəb göstərmədən prosesə gəlməyib. Azər Ayxan isə vəkil axtarışı üçün bir həftə möhlət istəyib. Azər Ayxan Cəlal Əliyevin qaldırdığı iddia üzrə özünü təqsirli bilmədiyini deyib.
Heç bir təhqir və böhtan yoxdur. İllər uzunudur ki, Cəlal Əliyev və tanınmış adamlarla əlaqə qurub onların mövqeyini qəzetdə dərc eləmək istəsəkdən müvəffəq olmamışıq. Bu yazı Cəlal Əliyevin mövqeyi olmadan gedib, amma o təhsil məktubu göndərsəydi, biz onu çap edərdik.
Akademik Cəlal Əliyev Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Azər Ayxanı Yeni Müsavat qəzetində yanvarın 5-də dərc olan prezidentin narazı qaldığı obyektin sahibi tapıldı. Bakı mehmanxanası Cəlal Əliyevin imiş başlıqlı məqaləyə görə məhkəməyə verib. Cəlal Əliyev ona böhtan atdığını, məqalədə şərəf və ləyaqətinin təhqir olunduğunu bildirir. Akademik Ayxanın həbsini istəyir.
Aygün Muradxanlı. Həbsə olan Azərbaycan jurnalist Enullah Fətullayev isə narkomaniya xəstəliyindən əziyyət çəkmirmiş. Bu haqda ekspertiza rəyi verib. Bu haqda ətraflı Kəbran Dilavəri.
Enullah Fətullayev narkomaniya xəstəliyindən əziyyət çəkmir və onun məcburi müalicəyə heç bir ehtiyacı yoxdur. Bu haqda məhkəmə narkoloji ekspertizasının rəyində bildirilir. Jurnalistin vəkili İsaxa Naşrov Azadlıq Radiosuna deyib ki, rəyin əməlin tövsüzünə heç bir aidiyyatı yoxdur, ittihamlar dəyişmir.
Məhkəmə narkoloji ekspertizanın ümumi rəyi belədir ki, Eynullah Fətullayev narkomaniya xəstəliyindən əziyyət çəkmir və onun məcburi müalicəyə heç bir ehtiyacı yoxdur. Bu ifadə ancaq onun göstəricisi sayıla bilər ki, Eynullah Fətullayev məcburi müalicəyə cəlb olunmayacaqdır. Amma o əməlin tövsüfünə bunun heç bir aidiyyatı yoxdur. İttihamlar dəyişmir, İttihamlar qalır üzərində.
İsa Xan Aşrub, Respublika Narkoloji Dispanserinin həkimləri jurnalistdən qan analizini ötən il dekabrın 30-da üstündən narkotik maddə tapılan gün götürmüşlər. Bu ittihamla o 3 il azadlıqdan məhrum edilə bilər. Jurnalist ittihamı qəbul eləmir, həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Bundan əvvəl isə Gündəli Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev terrora çağırış, millə dəvəti qızışdırma və vergidən yayınmada təqsirli bilinərək 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar onu vicdan məhbusu sayaraq azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Avropa Məhkəməsində isə Eynullah Fətullayevin Azərbaycana qarşı işi yekunlaşmaq üzrədir.
Kəbiran Dilavəri. İranda Ayətullah Ruhullah Xəmeyni mühacirətdən qayıtmasının 31-ci il dönümü Qeyd olunur, Xameyni 14 il Parisdə mühacirətdə yaşayandan sonra 79-cu il fevralın 1-də təntənə ilə İrana qayıtmışdı və onun qayıdışı ölkədəki İslam inqilabını daha da sürətləndirmişdi və şahın devrilməsi ilə nəticələnmişdi. Bu haqda daha ətraflı sonra kontekstdə danışacağıq. Rusiya və Amerika nüvə silahlarının iqtisadi ilə bağlı yeni saziş barədə danışıqları Cenevrədə bərpa ediblər. Yeni müqavilə 91-ci ildə SSR və Amerika arasında imzalanan və ötən ilin dekabrında qüvvəsi başlayacaq strateji silahların ixtisarı sazişini əvəz eləyəcək. Ötən həftə Rusiya prezidenti Medvedev bildirmiş ki, yeni müqavilənin layihəsi 95% hazırdır. Rusiyada amonçular rəislərindən prezidentə şikayət eləyiblər. Bir qrup amonçunun yazdığı məktubu Novaya Vremya həftəliyi dərc eləyib. Məktubda iddia olunur ki, rəisləri hər bir amonçuya azı 3 nəfər tutmaq tapşırığı verir və xüsusi təyinatlardan insanları soyan qazanc maşını kimi istifadə edirlər. Məktubda amonçular həmçinin fahişəlik və başqa qanunsuz fəaliyyət sahələrinə himayədarlıq eləyərək pul qazanmaq və normal polislərin gözümçıxdıya salınmasından da şikayət eləyirlər. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə, bu qədər xəbərləri mən çatdırırdım İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Kontekst verilişi davam edir. Cəbhə bölgəsində baş verən qanlı olay necə araşdırılacaq? İndi bu sualın cavabı təkcə hadisə zamanı ölən və yaralananların qohumlarını yaxud qətli törədib sonra özünə qəsd eləyənlərin yaxınlarını maraqlandırmır. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Eldar Sabiroğlu da bugün mətbuat üçün açıqlama yayıb. Açıqlamada Nazirlik hadisənin nə dərəcədə ağır və üzücü olmasının fərqində olduqlarını bildirir. Qeyd edir ki, mütləq hadisədə günahı olanları tapıb cəzalandıracaqlar. Nazirliyin sözçüsü çəkmədən bəzi kütləvi informasiya vasitələrində məsələnin mahiyyətini bilmədən müxtəlif versiyalar irəli sürməkdə günahlandırır. Qeyd eləyək ki, hadisəni şərh eləyən müstəqil ekspertlər və müxalif yönlü mətbuat bunun dedafşina ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir hadisəni törədənlərdən birinin yaxınları ilə görüşüb, onların güman və ehtimallarını öyrənməyə çalışıb. Reportajı dinləyək.
Hadisədən 45 dəqiqə qabaq, deməli bu öz əmsoğluna zəng edib.
Başda əmsoğlu.
Bəli, başda əmsoğlu.
Mobil telefonla.
Mobil telefonla zəng edibdi. Zəng edib deyib ki, bəs əvvəl salamlaşıbdı, sonra da deyib ki, bəs halallıq verib, bütün qovmaqlarından halallıq al, mənə kim nəzir çəkibsə. Deyib telefon söndürüb, yəni əlaqə kəsilib boyunla da.
Bu yanvarın 28-də insaylı hərbi hissədə 4 hərbçini öldürdüyü, ikisini isə yaraladığı bildirilən iki əsgərdən biri mərhum İlxan Əzizovun atası Bəyalı Əzizovdur. İlxan Əzizov başda doğulu və hərbi xidmətə paytaxtdan yola salınsa da İsmaillı rayonun Zeyvə kəndində dəfn olunub. Bu kənd onun ata yurdudur. İndi kənd hüzün içərisindədir. Zeyvənin darısqal narahat yolları ilə irəliləyib hüzün mərasiminin keçirildiyi həyəti tapmaq isə elə də çətin deyil. Bundan ötürü heç İlxanın və ya onun atasının adını verməyə də bir ehtiyac yoxdur. Elə qarşına çıxan ilk Zeyvəlidən əsgərin hüzün mərasimi hardadır deyə soruşsan, sənə Əzizovlar ailəsinin ata-baba yurdunu çox sadə şəkildə izah edəcəklər. Zeyvədə böyülü-kiçili hamı baş verən faciənin fərqindədir. Ancaq mərhum İlxan Əzizovun olaydan 45 dəqiqə əvvəl əmsi oğlunu arayıb, bütün qohum əqrəbədən halallıq istəməsinin sırf hansı anlamdaşlığını indi onun həm valideynləri, həm də yaxından uzaqdan gələn dəfn iştirakçıları izah etməyə bir xeyli çətinlik çəkirdilər. Bununla belə onun atası Bəyalı Əzizov zərrə qədər də şübhə etmir ki, oğlunu baş verənlərə vadar ediblər.
Mən belə başa düşürəm ki, bunu bu işə vadar ediblər. Çünki elə belə bunun daha 5 ay qalmış, nəyə qalmışdı ki? İnsan öz-özünə heç vaxt qəsd edilməz, nəyə görəsə, nəyə o yola getməz. Bunun nəyəsə vadar olub ki, bu işə əl atılıbdır.
Bəyalı Əzizov deyir ki, oğlu heç vaxt dilinə şikayət gətirməyib. Ancaq bütün hallarda ata düşünür ki, oğlu yalnız incidildiyindən belə bir addım ata bilərdi. İlxanın bibisi də deyir ki, qardaşı oğlu kasıb, baş aşağı böyüməsinə baxmayaraq təqqiri həzm etmirdi.
Söz götürən oğlanda deyil ki, kimsə ona söyə, kimsə ona nəsə deyə, yəni onu götürməzdir. Yəni nəsə indi ona nəsə deyiblər ki, nəsə olub ki, o, məsəl üçün, öz-özünə qəstəyib, kim ona qəstəyib, biz onu bilə bilmirik. Vadər olub ki, o özünü davırıb, kimsə də nəsə eləyib, ya kimsə ona nəsə eləyib, bilmirik, biz yəqin düzün deyə bilmirik. Biz qərib yerdən gələn xəbər, qara qutuq. Qarşılamışıq. Dərd ürəyində gedib, heç kəsə kimsəyə dərdin demirdi.
İlxan atası Bəyalı Əzov başda fəhləli ilə gün keçirilmiş. Elə onun bunun evində işləməklə də 3 övlad böyülüb. Bəyalı Əzovun acı xəbəri işləndə ağlayıb, üz gözünü dilməkdən yanaqları qanlı qatmaq tutmuş. Bacısı deyir ki, əgər qardaşı kasıb olmasaydı, nə oğlu cəhbə bölgəsinə gedər, nə də başlarına bu faciə gələrdi.
Əli qabarı, əyəqi qabarı bala saxlayıb, böyüdüb, yola salıbdı. Bizdə nə Allah rəğı ikən, nə nəşək ikən, nə məsəl üçün dəlxanaya düşən, türməyə düşən nəslimizdə, köçümüzdə olmayıb. Deyək ki, kasımın balasıdır gedən uzaqlara, elə yerlərə. Mənim öz balam müharibə zonasında olub. Başdan əyəqi o yara bağlayıb, yenə də dərdin deməyim mənə kimi, amma yaxşıyam.
Mərhum İlxanın uşaqlıq dostu İlnur İskəndərov da deyir ki, o elə uşaqlıqdan söz götürən olmayıb.
Söz götürməyəndir, əlbəttə ki. Heç kəsə götürməz sözü. Yəni ki, o söhüşə zada görə heç götürməzdi. Yəni ki, o söhüş zada olubsa bilə, bəlkədə ona görə.
İlxan Əzizov yanvarın 30-da Zeyvə kəndində torpağa tapşırılıb. Valideynlərinin deməsinə görə polis telekanallara dəfin mərasimindən çəkiliş aparmağa imkan verməyib.
Buraxmadılar ki, bizim keçsin. 19 yaşında oğlumuz ölüb, ürəyindən dəyib güllə. Onu keçsin, onunla ayaqlı ortalığa çıxasın. Heç kəs birisi elədi, onu dartda far, çartdı, itirdilər, qoymadılar. Nə qədər elədilər, o girə bilmədi onlar bura araya. Ki, biz keçməyə gəlmiş, dedi, olmaz. Axı, biz bala bastırmışıq, biz xain çıxmıb, hərbi xidmədə sağ salamat yollamışıq, salamat almalıydı. Onlar bizim üstümə səlvər yollayıbdı. Xaric edən bu işi vicdanla üzə çıxarsınlar. Ciddi yanaşsınlar bu işə. Kasımın balası deyənə, bizim uşağımızın qanını batırmasınlar ara yerdə.
Bəyala Əzov deyir ki, oğlu hadisədən 45 dəqiqə əvvəl əmsi oğluna zəng vurub, halallıq istəyəndən sonra bütün gecəni narahatlıq içində keçiriblər. Səhəri gün tezdən onun xidmət etdiyi sərhəd rayonuna getmək qərarına gəlib. Ancaq elə başdan çıxmamış zəng gəlib və onu geriyə evinə çağırıblar. Evində oğlunun xəstə və əsəbi olub-olmaması ilə maraqlanan naməlum qonaqlar hadisə ilə bağlı ona heç nə deməyiblər. Oğlunun ölüm xəbərini isə televiziyadan eşidib. Ata bu faciənin sirlərinin ört-basdır edilməsi ilə heç vaxt razılaşmayacağını deyir.
Babək Bəkirin söhbəti. Ordudakı insident bugün parlamentin iclasında da müzakirələrə səbəb olub. Bəzi deputatlar əvvəllər də hərbçilər arasında belə insidentlər olduğunu xatırladaraq məsələnin Milli Məclisdə ayrıca müzakirəyə çıxarılmasını təklif ediblər. Hadisə ilə bağlı xüsusi komissiyanın yaradılması təşəbbüsü ilə də çıxış eləyən olub. Amma hakim partiyanın nümayəndələri Müdafiə Nazirliyinə qahmar çıxıblar, ordunu cəmiyyətdən ayırmamağa çağırıblar. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajda.
Dirəndi ki, məni çalış başqa bir rotaya dəyişdirdir. Vəziyyətim yaxşıdır. İncidirdilər də onu. 37 gün qalmış alım əskərini qutarmağa. Görün necə onu bezdiriblər ki, həyatından bezi papel işlər görüm.
Bu 2009-cu ildə Seyfəli poligonunda 4 hərbiçini güllələmiş və sonradan ömürlük həbs cəzasına məhkum olmuş keçmiş əskər Orxan Səfərovun atası Tofiq Səfərovun dedikləri idi. O, oğlunun vaxtında başqa hissəyə keçirilməsini xahiş etsə də, komandirinin buna imkan vermədiyini və sonucun bədbəxtliklə nəticələndiyini deyir. Parlamentin yaz sessiyasının ilk iclasında, fevralın 1-də isə bəzi millət vəkilləri Azərbaycan ordusunda baş verən son hadisədən narahatçılıqlarını bildirdilər. Deputat Qüdrət Həsənquliyev Daşkəsəndə yerləşən hərbi hissədə 6 nəfərin ölümü ilə nəticələnən hadisədən söz salıb, dedi ki, bu məsələ parlamentdə müzakirə olunmalıdır. Deputat İltizam Əkbərli isə sözü gedən hərbi hissəyə Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvlərindən ibarət komissiya göndərilməsini təklif etdi. Məsələnin uzandığını görən Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin sədri Vitse-spiker Ziyafət Əskərov söhbətə qarışıb dedi ki, ciddi istintaq gedir və ciddi də digər tədbirlər görüləcək. Amma mövzu bununla da qapanmadı. Onda həmişə olduğu kimi hakim partiyanın belə məqamlarda ən fəal deputatlarından biri, YAP icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov işə qarışmalı oldu. Cənab Novruzov dedi ki, ordu da cəmiyyətin bir hissəsidir. Cəmiyyətdə isə gündə yüzlərlə cinayət hadisəsi baş verir.
Və cəmiyyətdə baş verən hadisələr təbii ki, orduda da təsadüf olunur müəyyən hallarda. Bilirsiniz ki, artıq hərbi prokurorluq tərəfindən istintaq işi başlanıbdı və qısa müddət ərzində də nəticələr göstəriləcək. İndi hər dəfə bir olan hadisə ilə bağlı biz Müdafiə Nazirliyinin və yaxud da hüquq mühafizə orqanlarının oturub bir hesabatını dinləməyə ehtiyac yoxdur.
Təkcə 2009-cu il ərzində xüsusilə Müdafiə Nazirinin parlamentə çağırılması məsələsi bir neçə dəfə səslənib. Ancaq hər dəfə bu istək təxminən Siyavuş Novruzovun fikrinə oxşar əsaslarla cavablandırılıb. Mütəmadi olaraq belə tələblərdə çıxış edənlərdən biri, deputat İqbal Ağazadə isə deyir ki, 6 nəfərin ölümü ilə nəticələnən hadisəni cəmiyyət hadisəsi, yaxud məişət məsələsi kimi dəyərləndirmək olmaz, bu ciddi məsələdir. Və onlar məhz belə hadisələrin qarşısını almaq üçün güc strukturları rəhbərlərini məclisdə görmək istəyirdilər.
Belə hallar normal dövlətlərdə baş verəndə Müdafiə Nazirliyi və onun səlahiyyətli qurumları adətən istefaya gedir. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyində də belə bir cəsarət olmadı ki, ya konkret olaraq günahkarı cəzalandırsınlar. Adətən bu tipli hadisələrdə ölən adamın ya psixi durumu ilə, ya hər hansı bir probleminin olduğu ilə əlaqələndirib günahı da ölənlərin üzərinə yıxırlar. Amma cinayəti törədən səbəblər, onu törədən şərait birinci amildir.
İqbal Ağazadənin fikrincə, hökumətin mart ayında gözlənilən hesabatı zamanı Müdafiə Naziri də parlamentə gəlib bir sıra məsələlərlə yanaşı, 2009-cu ildə Seyfəlidə əsgərin bir neçə nəfəri güllələməsi, Müşfiqabad qəsəbəsi yaxınlığındakı hərbi hissədə əsgərlərin kütləvi zəhərlənməsi və nəhayət son hadisə barədə izahat verməlidir. Deputat deyir ki, bundan başqa onun Müdafiə Nazirinə ancaq qapalı iclasda verilməsi münasib olan bəzi vacib suallar da var. Yanvarın 28-də Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsində iki əskər avtomat silahdan atəş açaraq 4 hərbçini qətlə yetirib, ikisini isə yaralayıblar. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə sonra həmin əskərlər özlərini də güllə ilə vurub öldürüblər. Amma buna baxmayaraq, yaz sesiyasının ilk iclasında bu hadisədə Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinin Milli Məclisdə ordudakı vəziyyətə aydınlıq gətirməsi üçün yetərli sayılmadı. Hərbi ekspert Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, son hadisədə onu göstərir ki, orduya ictimai nəzarət yoxdur.
Əgər o Daşkəsəndə hər hansı bir müxbir olsaydı, qeyri-hökumət təşkilatının elə həmin o sifarişli hərəkət eləməyən Milli Məclis nümayəndəsi orada olsaydı, o əskərlər onun dərdin sərin bilsəydi və vaxtında nəsə bir tədbir görülsəydi, bax bu acı nəticəyə gətirib çıxarılmazdı.
Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, nə qədər ki Müdafiə Nazirliyi məxfiliyi bəhanə gətirib qapılarını hamının üzünə bağlayıb, indikindən də acınacaqlı hadisələr baş verəcək.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın bəzi kəndlərində inəklər enerji mənbəyinə çevrilib. Bu haqda birazdan.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərinə siz internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az-dır. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun rus dilində versiyası da yaradılıb, onunsa ünvanı azadlıqradiosu.ru-dur. Kontekst verilişi davam edir. İndi dünyada hamı alternativ enerji mənbələrindən danışır. Müzakirə gedir ki, benzin, mazut əvəzinə nə işlətmək olar? Dünyanın aparıcı dövlətləri bu sahəyə milyardlarla dollar vəsait ayırırlar. Yeni layihələr hazırlanır, binalar günəş enerjisi ilə işıqlandırılır, qızdırılır, zibil yandırılıb enerji alırlar. Yeri gəlmişkən neft ölkəsi olsa da, Azərbaycanda da alternativ enerjidən istifadə layihələri həyata keçirilir, məsələn, külək enerjisi almaq üçün qurğular quraşdırılır və s. Azərbaycanın bəzi kəndlərində isə bu tədqiqatların nə nəticə verəcəyini gözləməyə nə vaxt var, nə də dözüm. İnsanlar evlərini orta əsr qaydası ilə qızdırırlar, inəklərin hesabına. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajına qulaq asaq.
Nepr ovlarının, mancanaqların ortasından keçən yol Neftçalanın düz Yeni Qışlaq kəndinə gedib çıxır. Bu kəndə həm də Xan Qışlaq deyirlər. Kənd ağsaqqalların dediyinə görə qədimlərdə burada xanlar bəylər yaşayıb. Elə özlərini də həmin bəylərin nəsilləri hesab edirlər. Ulu babaları bu kənddə necə yaşayıb, kənd ağsaqqalı xan oğlan kişi deyir ki, onun yaşı imkan vermir bu barədə nəsə desin. Amma deyir bir onu bilir ki, indi onların yaşayışı insan yaşayışı deyil.
Nəyə görə mən bu gündə yaşamalıyam? 60 yaşa bir sabah öyrənmirəm. Xaca balalarım mənə desin ki, çağ olub gəl bu işi düzəltdilə elədilər.
Kəndə gedən yolun hər iki yüzündə boru ilə ətrafdan çıxan neft-qaz limana ötürülsə də kənd qaz üzünə həsrətdir. Kəndlərdə evləri təzə kərmə ilə isidirlər. Yeməyi də kərmə təzəklə bişirirlər. Bu bütün həyətlərdə yığılan təzə kərmə taylarından da yaxşı görünür. Bir tərəfdə dayanmadan neft çıxaran mancanaqlar, bir tərəfdə isə təzə kərmə qalaqları. Kənd sakinləri zarafatla deyirlər ki, kimin təzə qalağı böyüdüsə, həyətində təzə çoxdursa, o adamı kəndin ən imkanlı adamı saymaq olar. Yeni qışlaqlılar yaxınlıqdakı neft mədənlərindən çıxarılıb lap uzaqlara ötürülən neft qazın xeyrini görməsələr də buruqların ətrafındakı mazut gölməçələri əllərindən yaman tutur. Xanoğlan kişi deyir ki, bu mazut olmasa peçi heç cürə yandıra bilməzlər. Peçi neftlə yandırmaq isə İmkan xaricindədir.
Bax, tutamız var daha. Təzəyimiz də bax, həmin qırıb daha. Bax, bunu gəl. Bu mədən girdibil olan quyu yeri var, xəndəyi. Zərbişka açıla olar, görə nöyüs gəlir, gəlmir. Hə, o qalan nöyüs girdə qalır ki, qalır bəlki. O götür, bax, bu kəfkirlə, bununla. Belə ki, yığırıq üstündən, tökülük qabaq. Elənçi, yığıb tökülük qabaq, gətirir bura. Valla, onu yandırır da. Bunu yandırır, bak burada yandırırıq. Bunu yandırırıq, burada başı altı boşluğum. Keçir o boşluğları kızdırır. 2-3 dəfə yandırır o.
Bəs eləyir, nə kızdırır?
O bəs ki, o kızdırır, normal ne oldu, onu sonra sönür.
Belə bir yaşayışdan bezən kənd sakinləri bir neçə gün əvvəl bütün cəmaatın imzası ilə ölkə prezidentinə müraciət eləməyə qərar alıblar. Amma elə təzə başlayıblarmış ki, kənd icra nümayəndəsi Malik Rəcəbov cəmaatın bu planından xəbər tutub. Tez də imza yığılmasının qarşısını alıb. İcra nümayəndəsi deyir ki, onsuz da kəndə 2012-2013-cü illərdə qaz çəkilməsi planları var. Elə bu səbəbdən də Malik Rəcəbov deyir ki, belə bir ərəfədə yenidən prezidentə müraciət etməyin nə mənası var? Amma hər şey imza toplanmasının qarşısının alınması ilə bitməyib. İmza toplayanlar bir-bir polisə çağırılıblar. Neftçalar rayon polis şöbəsinə aparılanlar içərisində kəndin elektriki Təvəkkül Abbasov da olub.
Mən də o adamlardan, aktivlərdən biri kimi düşmüşdüm kəndə, 15 də adamdan imza toplamışdım. Bu məsələyə görə çox yerdən təkidlər oldu, gəldilər apardılar mənə polis şöbəsinə.
Təvəkkül Abbasovun anası 72 yaşlı Azad Abbasova soruşur ki, niyə qaz işıq istəyən adamı polis aparırlar?
Bir harada yazırıq, o da deyirlər ki, bu ağzınızı açmıyor, təpə üzdən vurarıq. Niyə görə? İlham Əliyev kimi prezidenti olan hər yerə çıxır, çıxış edir. Deyir ki, hər bir yer qazlansın, qaz çəkülsün. Biz də qaz istəmişik də. Ona görə adamı istəyəndə adamı tutub dama basırlar. Odun yox, ocaq yox. Mən olub gedən, mən ahıl adam. Gedən mədən hara quyularda o quruyub yapışmışlar var. Onları qopardan gətirəm, atam ocağıma, ocağım yanan mən qızına.
Bu reportajı Maarif Çingizoğlu hazırlamışdı. Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə xəstəxanaları, kəndlərdəki xəstəxanaları bağlayırlar. Bu elə bir dövrdə baş verir ki, hökumət səhiyyə obyektlərinin Bakıda cəmləşməsinin əleyhinə yönlənir. Rayonlarda da müasir xəstəxanaların açılmasına çalışır. Prezident bölgələrə səfərləri zamanı olimpiya mərkəzləri ilə yanaşı yeni xəstəxanalar da açır. Xəstəxanaların bir yandan açılıb, o biri tərəfdən bağlanmasının səbəblərini həmkarım Esmira Cavadova araşdırıb.
Hörmətli prezidentimiz gündə bir yerdə xəstəxana açır, poliklinik açır. Bizim kətdə xəstəxana bağlanır. Yerə yüvəsliqmən dərsdir, bu. Bu kəndi nə bilim, nəsər isə bilir, yer üzündən silirlər, bilmirəm, nə mənilər başa düşmürəm. Bütün qanun qaydalar elə bu kətdə pozulur.
Sabirabadın 9 kəndi xəstəxanasız qalıb. Rayonun Moranlı, Azadəkənd, Muğan Gəncəli, Çölbeşdəli, Ulacalı, Qasımbəyli, Quruzma, Qaralı və Cavad kəndlərindəki xəstəxanalar bağlanıb. Moranlı kənd sakinləri xəstəxanaların bağlanmasından narahatdırlar. Onlar hesab edirlər ki, Sabirabad Abadın rayon mərkəzinə yaxın kəndlərin xəstəxanalarını saxlayıb uçqar kəndlərdəki xəstəxanaları ləğv etmək düzgün deyil. Çünki xəstə kəndlinin rayon mərkəzinə uzun yol qət etmək imkanı yoxdur.
60 kilometr rayon mərkəzindən aralda yerləşən bir kənddə yaşayırıq. 35 çarpaylıq xəstəxanamız fəaliyyət göstərirdi. Heç kimi xəbərdar eləmədən xəstəxana bağlanır. Qarmışıq beləncədir. 60 kilometr aralda olan xəstəxanalar bağlanır. Rayonun dibində olan, asfalt üstündə olan xəstəxanalar hamısı fəaliyyət göstərir.
Moranlı kənd xəstəxanasının baş həkimi Qara Qarayev deyir ki, bu barədə onlara yanvarın sonlarında məlumat verilib və bir günün içərisində 9 kəndin xəstəxanası bağlanıb. Rayon mərkəzi xəstəxanasından bildirilib ki, kənd xəstəxanaları həkim məntəqələri ilə əvəz olunacaq. Xəstəxanalarda çalışanlardan yalnız həkim heyətləri məntəqələrdə işləyəcək. Qalan işçilərin aqibəti isə hələlik qeyri-müəyyən olaraq qalır.
Gizəli bəy ayın axırında Bərdəcə Halk Qəzə Belbəsin xəstəxanalar bağlanıb. 5 nəfər, 6 nəfər içində də ştatda adamlar. Onlar özü burada məsləhətləşin, o sözürüm, bağlandı, qalanına qalışmırdı.
Kənd sakinləri deyir ki, xəstəxanaları bağlanan kəndlər rayon mərkəzindən 60-70 kilometr aralıda yerləşir. Yol uzaq olduğundan həmin kəndlərdə yaşayanların demək olar ki, rayon mərkəzi ilə əlaqələri yoxdur. Kəndlilərin rayon mərkəzinə getmələri üçün nə yol pulları var, nə də asfalt yolları. Xəstəxanasız qalan kəndlərdə isə kifayət qədər əhali yaşayır. Məsələn, təkcə Moranlının 3000-dən artıq əhalisi var. Digər kəndlərdə də əhalinin sayı bundan az deyil. Kənd sakini Ənvər Təhməzov deyir ki, bir neçə gün əvvəl gəlini Nüşabə Kərimovanı rayon mərkəzindəki xəstəxanaya çatdıra bilmədiklərindən o bətnindəki 3 aylıq körpəsini itirib.
Hadisəniz oğlum mənim ağırlamayın, mən bir yerə çatdıramadım. Bir gün ki, mən burada iki bir yardım göstərilmədən elə bir şey əmələ gəldi.
Sabirabadın kəndlərindəki xəstəxanaların bağlanmasını Səhiyyə Nazirliyi də təsdiqləyir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səfayə Məmmədova deyir ki, həmin kəndlərdə bağlanmış xəstəxanaları yaxın vaxtlarda ambulator mərkəzlər əvəz edəcək.
Kənddə olan lazımsız uzun illər qalan çarpayı fondu sara salınıb. Stasionar müalicə xidmətləri ləğv olunub. Standartlara uyğun, çox müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş ambulator mərkəzlər yaradılacaq.
Həmin kəndlər kifayət qədər mərkəzdən kənarda yerləşən kəndlərdir. Bəs xəstələrin vəziyyəti necə olacaq?
Xəstələr stasionara ehtiyacı olan adamlar mərkəzi rayon xəstəxanada yatacaqlar.
Moranlı kənd xəstəxanasının baş həkimi Qara Qarayev deyir ki, kənd xəstəxanasının maaş cədvəlində hazırda 17 işçidən yalnız 6 işçinin adı var. Digər 11 işçi isə hazırda işsiz hesab olunur. Onların işlə təmin olunub olunmayacağı isə bilinmir. Ümumilikdə isə 9 kənd xəstəxanasının 70 işçisi saxlanılıb, qalan 121 işçisinin aqibətinin necə olacağı sual altındadır. Nazirlik sözçüsü Səfayə Məmmədov isə deyir ki, bağlanmış xəstəxanaların işçiləri ixtisar olunmayıb.
Sakaşenin söhbəti yoxdur. Kimsə Sakaşeniyə varsa müraciət eləsin. Şəxsən bizə zəng vursun, araşdıraq.
Bağlanmış kənd xəstəxanalarının hazırda işsiz qalmış keçmiş əməkdaşları həmin xəstəxanaların əsasən sanitar və digər texniki işçiləridir. Onlara fevralın 20-sindən sonra digər yerlərdə işlə təmin olunacaqları vəd edilib. Xəstəxanasız qalmış kəndlilər isə xəstəxanalarının qaytarılması üçün Səhiyyə Nazirinə müraciət etməyə hazırlaşırlar.
Biz istəyirik ki, bizim xəstəxana bərpa olsun, bizə həkimlər göndərsin. Ucqar kəndiyik, kənddən kənara çıxmaqdan sarı yol yeriz, maşın yoxdur.
Bu reportajı Esmira Cavadova hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Fevralın 7-sində Ukraynada prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Seçki qabağı Ukraynanın keçmiş prezidenti Kuçma Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib ölkəsinin gələcəyini necə gördüyünü açıqlayıb. Birinci turda məlumdur ki, Rusiya yönümlü Regionlar Partiyasının rəhbəri Yanukovic hamıdan çox səs toplayıb, ikinci turda onun rəqibi başnazir Yuliya Timoshenko olacaq. İndi çox danışılır ki, Yanukovic seçilərsə Ukraynanın Avropaya inteqrasiyası dayanacağı ölkədə diktatura yaranacaq və s. Ukraynanın keçmiş prezidenti Kuçma isə Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə müsahibəsində deyir ki, daha onun ölkəsində diktatura mümkün deyil, çünki hamı ağadır. Elxan Nəsiblinin reportajını dinləyək.
Aydın olan odur ki, Ukrayna siyasətinə yeni simalar gərəkdir. O da gün kimi aydındır ki, seçkilərin ikinci mərhələsi nə siyasi sabitlik gətirəcək, nə də ölkənin iqtisadi problemlərini həll eləyəcək.
Bunu Ukraynanın keçmiş prezidenti Leonid Kuçma Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyir. Kuçmanın əsas fikri odur ki, Ukraynanın siyasi sistemi fəaliyyət göstərə bilmir. Bu sistemə yeni talentlar lazımdır. Keçmiş prezident hesab edir ki, fevralın 7-sində istər başnazir Timoshenko tutsun, istər müxalifət lideri Yanukovic, onlardan heç biri layiqli prezident ola bilməyəcək. Kuçma deyir, 2004-cü ildə milyonları küçələrə çıxardan Narıncı İnqilab öz vədlərinə tam əməl eləyə bilmədi. İndi ölkədə xalqın hakimiyyətə inamı problemi var.
Bu biabırçılıqdır. Ukraynada vəziyyət elədir ki, heç kim heç bir hakimiyyət orqanına, nə prezidentə, nə hökumətə, nə də parlamentə hörmət eləmir.
Kuçma 1994-2005-ci illərdə Ukrayna prezidenti olub. İqtisadiyyatı sabitləşdirsə də onun vaxtında korrupsiya geniş yayıldı. Jurnalist Qanqadzenin ölümünü də Kuçma ilə bağlayan ittihamlar var. Kuçma deyir ki, onun vaxtında Ukrayna indiki kimi qərbə və şərqə belə bölünməmişdi. Ancaq 2004-cü ilin prezident seçkiləri onun sözlərinə görə ölkəni iki yerə böldü. İndi Timoşenkanı qərb, Yanukoviçi şərq dəstəkləyir. Xarici siyasətlə bağlı Kuçma deyib ki, Ukrayna həm Qərblə, həm də Rusiya ilə yaxşı münasibətlərdə olmalıdır. O, prezident Yushchenkanı xarici siyasət kursunu birtərəfli eləməkdə günahlandırıb. Kuçma deyib, Yushchenko özünü elə aparır ki, sanki Rusiya yoxdur. Kuçmanın fikrincə Moskvanın neqativ reaksiyasını doğuran elə Yushchenkanın siyasətidir. Kuçma deyib, Moskva ilə yaxınlıq avtomatik olaraq avtoritar rejim yaratmaq deyil.
Mən əminəm ki, belə fikirlər əsasızdır. Ukrayna Rusiya deyil və bizim mentalitetimiz başqadır. Ukraynada hamı ağadır. Burada hər səviyyədə dava gedir. Ona görə də burada avtoritarizm qurmaq çətindir. Bundan başqa bizim parlament prezident modelimiz diktatorluğun qarşısını alır.
Bunlar Ukraynanın keçmiş prezidenti Leonid Kuçmanın Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində dedikləri idi.
Elxan Nəsibinin söhbəti. Ukraynadakı narıncı inqilab hamını təəccübləndirdiyi kimi 30 il qabaq İranda baş verən İslam inqilabı da bütün dünya ictimaiyyətini çaşbaş salmışdı. Milyonlarla insan bir ruhanini xilaskar kimi görürdü. Bugün Xomeyninin Fransadan İrana qayıtmasının il dönümüdür və bununla bağlı İranda silsilə tədbirləri başlanılıb. Yekun mitingdə isə qarşıdurma baş verə bilər. Fələstin günü, Aşura günü olduğu kimi müxalifət Xomeyninin xatirə mitingində də hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirmək istəyir. Artıq həbslər də başlayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
İranın ali dini rəhbəri Ayatullah Ruhullah Xomeyninin Fransadan qayıdışının 31-ci il dönümü təntənə ilə qeyd olunur. Hökumət ölkədə 11 günlük bayram tədbirləri elan edib. Fevralın 11-də hökumət tərəfdarları böyük miting keçirərək Xomeyninin Fransadan qayıdışını qeyd edəcəklər. 1979-cu ilin fevralında Xomeyni 14 illik mühacirətdən sonra Parisdən Tehrana dönmüşdü. Fevralın 11-də isə Birləşmiş Ştatların himayəsində olan şah devrilmişdi. O zaman tərəfdarları qarşısında çıxışında Xomeyni onlara mənəviyyat söz verirdi.
Nəinki maddi rifahınızı, biz mənəvi həyatınızı yüksəltmək istəyirik. Xaricilər sizin mənəvi mühitinizi pozublar. Hər şeydən vacibi ruhi həyatdır, mənəviyyatdır. Bizim gəlib sizə sadəcə pulsuz çörək, pulsuz su verəcəyimizi gözləməyin. Hər şeydən vacibi mənəviyyatdır, biz bunu düzəldəcəyik.
İndi təhlilçilərin çoxu hesab edir ki, hazırda İran son 31 ildə görmədiyi bir siyasi böhranı yaşayır. Keçən ilin iyununda keçirilən mübahisəli prezident seçkisində Mahmud Əhməd Necad yenidən ölkə başçısı elan olunsa da, o kütləvi etirazlarla üz-üzə qalıb. Elə Xomeyninin qayıtmasının il dönümü üçün hakimiyyətin miting təyin etdiyi günə, fevralın 11-nə müxalifət də hakimiyyət əleyhinə miting təyin edib. Bu günlər dövlət televiziyası ilə yayılan müsahibəsində prezident Mahmud Əhməd Necad siyasi sabitlikdən danışsa da, müxalifətin həmin mitingindən narahatlığını da gizlətməyib.
Mən mütməin həstəm ki, millət-i buzurg İran...
Əminəm ki, böyük İran xalqı fevralın 11-də keçiriləcək inqilabın il dönümü tədbirlərində qan qaralığı düşməməsi, insanlıq düşmənlərinin, zalımların sevinməməsi üçün əlindən gələni eləyəcək. Bu zalımlar sabah insanlıq qarşısında cavab verəcəklər.
Əhməd Necadın bu sabitlik çıxışları hakimiyyətin müxalifət tərəfdarlarına divan tutması ilə eyni vaxtda səslənir. Bu günlərdə həbsi olan 16 müxalifət fəalı məhkəməyə çıxarılıb. Ötən dekabrda müxalifətin mitingi zamanı həbs olunan bu adamlardan 5-ini müharibə, Allahla müharibə cəhdində ittiham edirlər. Qalanlar isə ictimai qaydanı pozmaqda, milli təhlükəsizlik əleyhinə fəaliyyətdə suçlu bilinirlər. Onların hamısını dekabrın 27-sində Aşura mərasimləri günü müxalifətin keçirdiyi mitingdə həbs ediliblər. Həmin mitingə polisin müdaxiləsi zamanı 8 adam ölmüş, yüzlərlə adam yaralanmışdı. O zaman 450 adam da saxlanmışdı. Prezident seçkisindən sonra keçirilən etiraz aksiyalarında həbs olunan adamlardan daha ikisi də yanvarın 28-də Allahla müharibə ittihamı ilə məhkəməyə çıxarılıb. Bu ittihamla adamlar ölümə məhkum olunurlar. İndi də İran hakimiyyət orqanları müxalifətin fevralın 11-nə təyin elədiyi mitingin təşkili ilə bağlı həbslərə başlayıb. Keçən həftə sonu hüquq mühafizə orqanları xüsusi məlumat yayaraq xəbərdarlıq eləyiblər ki, mitinglər zamanı çəkilən fotolar və videolar orada iştirak edən insanların daha asan tutulmalarına imkan yaradır.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan İZ proqramı ilə davam edəcək.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İstiqlal və Cumhuriyyət qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 125 yaşını tamamladı. Rəsmi Bakının göz ardı etdiyi bu yubiley vətəndaş təşəbbüslərini söndürə bilmədi. Biri Rəsulzadənin yubiley təqvimini buraxdı. Biri öz imkanları ilə həvəskar səviyyədə film çəkməyə başladı. Biri onun portretini hazırladı. Biri də jurnalist və şairə Nəcibə Bağırzadəni deyirəm. Məhəmməd Əmin bəy haqqında kitab yazdı. Bu radio dastanında elə bu kitabı vərəqləyəcək, İstiqlal və Cumhuriyyət qurucusunun yaşam və mübarizə tarixçəsinə göz atacağıq.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Xoş gördük Nəcibə xanım.
Təşəkkür edirəm.
Nəcibə xanım, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ömür yolunu, onun doğmalarının ömür yolunu, həyat hekayəsini anlatmaq istəyi sizdə necə doğdu?
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Azər bəyin oğlu Rais bəy, bilirsiniz ki, rəssamdır və mən uzun illər o Azərbaycan radiosunda çalışdığım vaxtda Rais bəylə bir sıra verilişlər eləmişik. Bilirsiniz ki, Rais bəyin atası Azər bəy də rəssam olub, ona həsr olunmuş mənim verilişlərim olub. Həmçinin Seyid Hüseyn, Gülsüm, Oqtay Sadıqzadə, bunlar həmin nəsildən olan insanlardır. Bunların qohumluq əlaqələri var və onlarla bağlı da mənim silsilə verilişlərim olub və mən düşündüm ki, əslində bu insanların taleyini yazmaq özümə bir borc bildim.
Siz niyə kitabınızın adını gecikmiş ehtiraf kimi qoydunuz?
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda demokratik cümhuriyyətin banisi oldu və təkcə Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə şərqdə, bütün şərq dünyasında ilk demokratik cümhuriyyət yaradıcısı oldu və bu ümumiyyətlə şərq aləmində o qədər önəmli bir hadisə idi ki, çox təəssüf ki, o demokratik cümhuriyyət uzun müddət yaşaya bilmədi. Bilirsiniz ki, o zaman dünyanın İranın siyasi müstəvisində hadisələr elə cəriyan eləyirdi ki, Azərbaycan müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilməzdi. Çünki o qədər təzyiqlər var idi, o qədər problemlər var idi ki, amma belə deyək ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə əslində özü bu barədə deyirdi ki, bizim məqsədimiz ən önəmlisi oldu ki, biz bu millətə azadlığın tamını dadızdırdıq. Və bilirsiniz ki, azadlıq elə bir hissdir, elə bir duyğudur ki, insanın içində onu bir dəfə taleyində yaşayan insan heç bir məşəqqətlərə, heç bir sürgünlərə, zindanlara, çətinliklərə baxmayaraq günlərin birində o azadlığı yenidən qazanmaq istəyəcək.
Ey mavi gözlərim, bəyaz və qızıl süsü, qız qardaşımın gəlinliyi, şəhidimin son örtüsü, işıq-işıq, dalğa-dalğa bayrağını sən dastanını oxudu, sənin dastanını yazacaq. Sənə mənim gözümlə baxmayanın məzarını qazacaq, səni salamlamadan uçan quşun yuvasını pozacaq, dalğalandığın yerdə nə qorxu, nə kədər, kölgəndə mənə də yer ver.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz, ay, dadi bəy, ay, ay, ay,
ay. Sabah olmasın, günlər doğmasın, nə çıxar, yurda ay ulduzun ışığı yetər, ey indi süzgün rüzgarlarda, dalğalı barışın göğərçini, savaşın qartalı, yüksək yerlərdə açan çiçəyim, sənin altında doldum, sənin divində öləcəyim.
Uzun illər Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda qərib oldu. Onun adı yasaq oldu. O adamların hər biri çox böyük əziyyətlər gördü, sürgünlər gördülər. Aclıq, soyuq, səfalət, ölümlər. Siz təsəvvür edin ki, bu nəsildən yeganə bir insan Azərbəydir ki, onun məzarı Azərbaycandadır və babası ilə bir yerdə bastırılıb Noxanıda. Çoxlarının məzarı yoxdur. Məsəl üçün, Rəsulu güllələdilər, dənizə atdılar, məzarı bilinmədi. Seyid Hüseyni güllələdilər, atdılar yenə dənizə, Xəzər dənizinə. Və Rais bəyin anası Qazaxıstanda qaldı onun məzarı. Və bütün bu adamların heç birinə qismət olmadı Azərbaycanda torpağa tapşırılmaq və Azərbəy məzarının üstündə bu sözlər yazılıb. Bu nəsildən yeganə bir insan məzarı Azərbaycanda qazılmaq, Azərbaycanda uyumaq sənə nəsib oldu. Siz xoşbaxtlığa baxın bir, bu nəslin, bu ailənin bir tapdığı səadətə baxın. Və mənə elə gəlir ki, bugün biz onlar üçün nə eləsək də, yenə də gecikmiş etiraf kimi olacaq. Çünki biz onlara nə doğmalarını, nə itirilmiş günlərini qaytara bilməyəcəyik. Hər nə eləsək biz, yenə də gecikmiş etiraf kimi olacaq və çox böyük bir təəssüf hissi ilə bir faktı qeyd eləmək istəyirəm ki, bax, biz bu kitabın təqdimatını elədik. Bilirsiniz ki, kitab klubunda biz Firuzə xanımı dəvət eləmişdik, Məhəmməd Əmin Əsulzadənin qız nəvəsi, amma o çox xəstə idi, çox təəssüf ki, biz onu itirdik.
İzin arxivindən Məhəmməd Əmin bəyin qohumu rəssam Oktay Sadıqzadə.
Atamı Suraz güllələmişdilər. Məsələ onda düşüb, üç dənə biz sənəd aldıq onun ölümü haqqında. Amma sonra yox, mənə zat danışdı.
Bəxtiyar Vahabzadə.
O mənə dedi ki, o 11 tanışı vardı, o vaxt məzat deyişdi, NKVD deyişdi. Sonra onun özündə tutublar. Onun üçün danışıb, Seyid Hüseyni orada vurublar. Hələ NKVD-nin binasında öldürüblər. Onu salıblar karsera, Seyid Hüseyni. Neçə gün keçəndən sonra üç gün, istəyirəm qapını döyü ki, mənə su verim. Su istəyirəm, su istəyirəm, başqa şey yoxdur. Açıb da aparıblar mücud su içməyə, əyəlim qranddan su içində bu boynuna vurmuşdur. Ümumiyyətlə 8 il iş verdiler, həbs cəzası. Bir var sürgün o vaxt, xalam gəldi, hamısını sürgün eləmişdi qazaqsızdır. Ona həbs cəzası verdim, 8 il, 7 il qatlı yatdı, mardıvada, sevirdi də. Sonra bunu da bıraktılar deməyə, xəstəliyinə görə. Şimdi hələ gündür qeydim gəlmişdi ki, çox oldu da pis xəstə. Öz icazı vermədilər ki, Bakıda qalsın. 3 gün qalandan sonra məcbur olur ki, geçsin Şabaxıda qalıb, bacınla bir yerdə, o da bacın o vaxt 14 yaşı olubdu. 3 aydan sonra orada keçirmişdi.
İndi mən anladım Nəcibə xanım, niyə əsərin adı, kitabın adı gecikmiş etiraf kimidir. Başlayaq mı etiraflara?
Başlayaq. Bilirsiniz, Azərbaycanda qurulan demokratik cümhuriyyət bütün şərq dünyasında Azərbaycanı tanıtdı. Və biz ümumiyyətlə, mən belə deyim ki, çox xoşbaxt millətik. Məsəl üçün, şərqdə yazılan ilk opera Azərbaycanın adı ilə bağlıdır. Üzeyir bəyin adı ilə bağlıdır. Şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkar Şəfiqə xanım Axundova Azərbaycanlıdır. Şərqdə qurulan ilk demokratik cümhuriyyət Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı ilə bağlıdır. Və bu adam bilirsiniz, çox gənc yaşlarından bu siyasi fəaliyyətə başladı. Onun yaradıcılığını, ümumiyyətlə yazdıqlarını oxuyanda, amma qəribə gəlir ki, çox cavan, 17-18 yaşlarında bir gənc. Necə düşündü bunları? Özə bilirsiniz, mən bir şeyi qeyd edeyim. Müsavat partiyasını yaratdılar. Bilirsiniz ki, əmisi oğlu Məhəmməd Əli Rəsulzadə də iştirakçısı oldu. Amma bir fakt var, partiya yaratmaq problem deyil. Bugün də müəyyən partiyalar yaranır və tarix boyu olub, amma milli ideologiya yaratmaq, bax, önəmli olan budur, düşüncə formalaşdırmaq və insanların şuurunda o azadlıq toxumunu cücərtmək, bax, önəmli olan budur, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bunu bacardı. Bütün yaradıcılığı ilə, bütün ədəbi fəaliyyəti ilə, bütün publisistik yazıları ilə və parlamentdəki çıxışları ilə və təəssüf ki, yenə deyirəm, o mühacir həyatı yaşadı, amma mühacirət həyatında belə bir an da olsun Azərbaycansız yaşamadı, Azərbaycan sevgisindən uzaq qalmadı və Azərbaycan uğrunda mücadilədən geri çəkilmədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkulatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Nəcibə xan, bax, 22-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Moskvadan keçdi Finlandiyaya, oradan Polşaya deyəsən, sonra Türkiyəyə. Onun sonra xəbəri oldu ailəsindən. Burada onun doğmalarının başına nə gəldiyini bildi mi?
Bir müddət o məktublar yazırmış öz ailəsinə və ara sıra imkanı qədərincə maddi yardım eləyirmiş. İmkanı qədərincə, çünki mühacirətdə idi, təbii ki, sıxıntılar var idi, amma sonradan artıq onlara da qadağa qoyuldu və ara kəsildi. Və mən sizə deyim, Azər bəy İranda əskərlikdə olanda ona xəbər verirlər. Bir nəfər deyir ki, bilirlər, hardansa xəbər tuturlar və deyirlər ki, sizi atanızla görüşdürmək istəyirik və hansısa bir məkana gələrsiz, amma Azər bəy getmir. Nə üçün getmir? Ona görə ki, bu təxribat ola bilərdi. O vaxt Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsini bilirsiniz ki, əməkdaşları hər cürə təxribat eləyib, onu incidə bilərdilər, sıxışdıra bilərdilər və sonradan belə bir məqam olur ki, bu xəbər Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə çatdırılır ki, bəs belə bir fakt olub, o deyir ki, Azər bəy düz eləyib. Və siz təsəvvür edin ki, Rais bəy həmişə deyir ki, atam heç vaxt o hadisələr haqqında danışmağı sevmirdi. Həmişə sükutla keçirdi bu məsələlərin üstündən. Ona görə ki, o zamanlarda divarların da qulaqları var idi. Və zaman elə bir zaman idi ki, çox təəssüf ki, insanların daha çox sındığı, sındırıldığı, o mənəvi dəyərlərin belə deyək ki, itirildiyi bir illər idi. Yəni, insanlar o qədər qorxu hürkü içində idilər ki, öz canını qorumaqdan ötürü hər cürə yaltaqlıq, hər cürə xəbərçilik, hər cürə bəd əməllər
oluna bilərdi. Nə yaxşı ki, heç bir sürgünlər, zindanlar, bütün o mənəvi sıxıntılar insanlığın içindəki o insanlığı məhv eləyə bilmədi.
Qaydaq ötən əsrin 20-ci illərinə. Nələr o yaşandı Məhəmməd Əmin bəyin buradan gedişindən sonra onun ailəsində, qohumlarının arasında?
Onlar hamısı demək olar ki, sürgünə göndərildilər. Oğlu Rəsulu elə burada güllələdilər. Həyat yoldaşı, anası və uşaqlar. Bunlar göndərildilər Qazaxıstana. Və anası elə o yolda Qazaxıstanda ilk itirdikləri Maral xanım oldu. Orada çox böyük çətinliklərlə üzləşdilər. Təsəvvür eləyin ki, orada onlar qeyri-insani şəraitdə yaşayırdılar. Ac, susuz və bu adamlara siz təsəvvür eləyin ki, adicə bir parça heç kəs çörək vermək istəmirdi və bu adamlara nəinki çörək, ümumiyyətlə, bu adamlara heç kəs salam vermək istəmirdi. Mən kədərli bir faktı deyim ki, orada hamı sürgün olunmuşlar idi və hamı bilirdi ki, hansısa bir qohumluqlar var, hansısa bir problemlər var. Amma hətta o sürgün olunmuşlar belə biləndə ki, bu adamlar Məhəmməd Əmin bəyin qohumlarıdırlar. Onlara salam verməyə özlərində cəsarət tapmırdılar ki, yəni bu adamlardan daha çox uzaq olmağa çalışırdılar və bu cür sıxıntılar içində, bu cür məhrumiyyətlər içində bu adamlar ömürlərini yaşadılar. Məsəl üçün, Firuzə xanım anası bilirsiniz ki, soyuqdan, aclıqdan xəstə idi və soyuqdan, aclıqdan evin içində, əgər buna ev demək olardısa, donub öldülər qızı işvəylə bir yerdə. Firuzə xanım uşaq evinə düşdü, o uşaq evində böyük məhrumiyyətlər yaşadı və Firuzə xanım, mən bu kitabı yazanda mən onunla görüşdüm. Siz inanın ki, o qədər ağlaya-ağlaya, o qədər gözyaşları içində bu xatirələri bölüşdü. Mənə elə gəlirdi ki, yəni üstündən illər keçməyib. Çünki bu xanımın, bu qadının yaddaşında bütün o xatirələr oyaq idi. Necə onları o uşaq evində, necə belə tullantı sümükləri bu uşaqlara verib yedirdirmişlər. Necə əllərindən bütün o sevincləri alınmış bir uşaqlar kimi bunlar ömürlərini yaşadılar və sonradan düzdü bəraət aldılar. Təbii ki, amma bütün bu yaşananların heç biri işsiz keçmədi bu adamların taliyindən. Amma zaman deyilmək olar ki, başqa zamanıydı. Və çox təəssüf ki, əslində zaman bir çox dönəmlərdə nədənsə elə cahillərə işləyir.
Əfəndilər, mütəcasir bir ultimatum qarşısında bulunuruq. Burada təslimdən bəhs edirlər. Fəqət, əfəndilər, təslim nə demək? Kimə tərki mövqe edirik? Bizə deyirlər ki, hüdudumuzu keçən ordunun başında Nəcati namında bir türk komandan durmuşdur. Rusiyadan gələn bu təcavüz ordu təmin edirlər ki, həyat və məmat mücadiləsində bulunan Türkiyəni xilas üçün qoşulur. Əfəndilər, duyduğumuz bu propaganda düşmən propagandasıdır. Bizi ixfal edirlər, yalandır. Gələn ordu Rus ordusudur. Fərzən komandanı bir türk olsa da gənə Rusdur. İstila ordusudur. 1920-ci il aprelin 27-sində Azərbaycan Cumhuriyyəti Parlamentinin son iclasında Məmməd Əmin Rəsulzadənin çıxışından.
Bəs Azər bəyin başına nələr gəldi?
Azər bəy sürgünə gedəndə 17-18 yaşları var idi. Azər bəy də istedadlı bir insan idi. Gözəl tar çalmağı var idi. Orada keçirilən tədbirlərdə həmişə Bayatı Şiraz çalarmış. Və buradan gedəndə siz təsəvvür edin, onlara heç bir şey götürülməyə icazə verilməmişdi. Amma o, çox az götürdüyü bir şeylərin içində o öz tarını aparmışdı. Və Ve rəssam idi, gözəl şəkillər çəkirdi. Orada rəsm xəttdən dərs deyirdi və kifayət qədər gözəl bir foto çəkməyi var idi. Və mən onu yazdım kitabdakı zamanın başqa bir dönəminə düşsəydi əgər, Azər bəy bütün bu bacardıqlarına görə, bu bütün yaxşı bacardıqlarına görə mükafatlandırılardı. Tamam başqa bir ömür yaşayardı.
Sadıqzadələrin başına nələr gəldi, onu lütfən söyləyin.
Seyid Hüseyni burada güllələdilər. Oqtay Sadıqzadənin dediyinə görə, Oqtay mən bilirsiniz ki, xalq rəssamıdır və belə deyək ki, Qumral xanım bir neçə kitabların müəllifi oldu öz doğmaları haqqında. Yəni, bunlar hamısı istedadlı adamlar idi da, bir köklü, köməkli bir nəsil idilər bunlar. Düşüncə adamıydılar, ziyalı bir nəsil idilər. Görünür, elə buna görə onları məhv eləməyə çalışırdılar da.
Gözəl bir Rais bəy bizim verilişimizdə onu oxuyub körəlmişdi.
Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida bədən ayrısı, sürgünəm düşkünəm vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısın. Sürgünəm, düşkünəm, bədən ayrısın.
Və Məhəmməd Əli bəy, bilirsiniz ki, Müsavat Partiyasının yaradıcılarından biri oldu. Ümumiyyətlə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bərabər Çin-Çinə parlamentdə də çalışdı və sonradan o da mühacirət həyatı yaşadı və onun da mühacirət dövründə kifayət qədər gördüyü işlər oldu. Amma o da öz ömrünü Türkiyədə başa vurası oldu və məzarı elə Türkiyədədir, İstanbuldadır və sonradan o da tapdı artıq öz qohumlarını, doğmalarını, amma artıq gec idi. Yəni, ömür vəfa eləmədi bu adamlara yenidən birləşmək üçün, yenidən qovuşmaq üçün. Və bir də mən əvvəldə dedim, Firuzə xanım haqqında ayrıca bir bölmədir. Yəni, mən bunların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda görüşdüm, söhbətlər elədim və onlar öz xatirələrini bölüşdülər. Bilirsiniz, bax, bugün çox təəssüf ki, artıq Firuzə xanım aramızda yoxdur, amma Firuzə xanımın dedikləri, xatirələri bu yazılarda yaşayır. Mən düşünürəm ki, belə böyük bir səadət idi bəlkə, mənim onunla görüşməyin taliyin bir qismət idi, nə yaxşı ki, biz görüşə bildik.
Necə bilirsiniz, onun yübüleyinin qeyd olunması səviyyəsi sizi qan eləyirdi, Nəcbə xan?
Yox, bilirsiniz, ümumiyyətlə elə insanlar var ki, onların varlığı bir millətin millət kimi var olmasında, millət kimi belə deyək ki, imzasının imzalar içində olmasında böyük önəm daşıyır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu cür insanlardandır, çox nadir şəxsiyyətlərdəndir və bizim qürur yerimizdir. Əslində, düşünürəm ki, o çox yüksək səviyyədə qeyd olunmalıdır, çünki bu bizim tariximizdir, bu bizim millətimizin, bizim xalqımızın tarixidir və bizə baş ucalığı gətirən çox nadir şəxsiyyətlərdən biridir, 20-ci əsrin çox nadir şəxsiyyətlərindən biridir. Düşünürəm ki, bu şəkildə belə demək olar ki, sükutla keçirilməsi çox ürək ağrıdır.
Çox sağ olun, Nəcibə xanım. 1954-cü ilin yanvarın 31-də Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin 70 yaşı oldu. Kırım tatarlarının məşhur ziyalısı Cəfər Seyid Əhməd Kırımer yubiley münasibətilə ona bir məktub göndərmişdi. Məktub bu sözlərlə bitirdi. İndi mən həmin sözləri demək istəyirəm. Bir gün həyatınızı yazacaq bəxtəvər bir türk gənci, yaxud da şəxsiyyətinizi canlandıracaq bir türk sənətkarı ömrünüzün hər dövrünü qavrayıb anladıqca nə xoşbəxtəm ki, bu yaşamağa dəyər səhifələri canlandırıram, deyə sevinəcəkdi. Bax, bu yaşamağa dəyər səhifələri canlandırdığınız üçün sizə sağ ol deyirəm.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
125 yaşlı Məhəmməd Əmin bəyə sayğı və sevgilərini bildirənləri də deyək və bu izi bitirək. Xalq rəssamı, Rəsulzadənin yaxın qohumu Oqtay Sadıqzadə. Məhəmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadə. Şairə jurnalist Nəcibə Bağırzadə. Və sadəcə jurnalistlər Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.